Зависници, сместено конопиште. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Речиси сите политички групации во Европскиот парламент поднесува нацрт резолуција со која се осудува резултатот од последниот самит на лидерите на ЕУ, кога Унијата не одлучи за отварање на преговори со Албанија и со Северна Македонија. Се работи за забрзана процедура, оти целта е резолуцијата да се изгласа за време на пленарната седница на парламентот, која е во тек во Страсбур. Гласањето треба да се одржи утре. Заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска на новинарско прашање дали таа ќе биде новиот технички премиер одговори негативно и поясни дека за технички премиер дискусијата ќе се води тогаш кога ќе дојде моментот. Премиерот Зоран Заев пак денеска изјави дека на предстојните парламентарни избори во април следната година повторно ќе биде кандидат за премиерското место. Британската полиција соопшти дека камионот во кој биле пронајдени тела на 39 лица пристигнал во англиското пристаниште Пурфлит со трајект од белгиското пристаниште Зебриш. Полицијата на Есекс претходно објави дека камионот пристигнал од Бугарија, но бугарското МНР соопшти дека возилото е само регистрирано таму во јуни 2017-та и е напуштило земјата ден потоа. Претходно британската полиција откри 39 тела во камион што дошол од Бугарија. Полицијата соопшти дека го уапсиле 25-годишниот возач на камионот, кој е од Северна Ирска под сомнение за убиство. Израелскиот председател Рувен Ривлин вечерва ќе му го даде мандатот за состав на владата на поранешниот израелски командант Бени Ганц во обид земјата да го надмине најдолгиот политички ќорсокак во својата историја. По парламентарните избори, израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху се обиде да формира владеачка коалиција, но во понеделникот се откаже и го извести председателот дека го враќа мандатот. Ганц, како и Нетањаху, ќе има 28 дена да се обиде да формира нова влада.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Според аналитичарите, ВМРО-ДПМНЕ ќе ја напаѓа власта за криминал и неостварени ветувања, но ќе мора да го каже својот став за договорот од Преспа. Власта пак ќе се фали со НАТО, со некои реализирани ветувања, но ќе мора да одговори како во Европската Унија и покрај блокадата. Прилог на Фросина Димаска.
Иако кампањата за изборите договорени за 12 април треба да почне на крајот на март, партиите наликува како да се веќе во трка за гласа. Аналитичарите препознаваат кој ќе биде нивниот фокус. ВМРО-ДПМНЕ сметаат упатините ќе инсистира на афирите како рекет со тврдења за инволвираности на луѓе од власта, за неажурност на обвинителството и судството, а како напаѓа и премиерот за неуспехот во евроинтеграциите и економијата.
Политичките партии кога се